Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Dok izraelski avioni intenzivno gađaju Bejrut, Izrael pozvao Libance sa juga da napuste domove. Izraelska vojska objavila da je likvidiran viši operativac Hamasa u pojasu Gaze. Evropska unija najavila dodatnu humanitarnu pomoć Libanu. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakon. Ko se prijavi za vojsku neće biti krivično gonjen. Eksplozija na objektu bivšeg gradonačelnika Zubinog Potoka na sjeveru Kosova. Nema povrijeđenih. U Srbiji uhapšeni članovi dvije kriminalne grupe zbog krijumčarenja 178 migranata. 5 miliona eura potrošeno na izbornu kampanju u Bosni i Hercegovini. U ovoj emisiji još možete čuti. Kosovo blizu ukidanja zabrane uvoza robe iz Srbije nakon pritisaka iz Njemačke. Ekonomista Safet Grđaliju kaže da Kosovo nema luksus da blokira regionalnu saradnju političkim odlukama.
Kosovari ne zaslužuju da budu isključeni od tih procesa. I na kraju krajeva mi ne možemo nikad očekivati strane investicije ako mi nemamo političku stabilnost.
Na listama čekanja u Srbiji za pojedine operacije i preglede je blizu 64.000 ljudi. Beograđanin Predrag V. Popović, koji je čekao dvije operacije, o tome kaže.
Kao da se neko šali, kao da je neko bezobrazan, kao da me neko vređa, kao da mi neko nabija prst u oko, kao da mi neko stavlja so na ranu, bez poniženost, apsurd, frustracija.
Suprotno od svog supruga Donalda Trumpa, republikanskog kandidata za američkog predsjednika Melania Trump u memoarima brani pravo žena na abortus.
Ograničavanje prava žene da bira da li će prekinuti neželjenu trudnoću je isto što i uskraćivanje njene kontrole nad sopstvenim tijelom. Imam ovo uvjerenje tokom cijelog svog života kao odrasla osoba.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Snažna eksplozija odjeknula je oko ponoći u Zubinom Potoku, opštini na sjeveru Kosova u kojoj živi većinsko srpsko stanovništvo. Uzrok eksplozije nije poznat, a povrijeđenih nema. Meliha Kešmer.
Nakon detonacije izbio je požar na stambenom objektu u izgradnji, a vatrogasne ekipe i policija otišle su na mjesto nesreće, izjavio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora policije Kosova za region Sjever, Veton Eljšani. Uzrok eksplozije nije poznat i nema povrijeđenih. Aktuelni gradonačelnik Zubinog Potoka Izmir Zećiri rekao je da je zapaljeni objekat u vlasništvu bivšeg gradonačelnika Stevana Vulovića. On je osudio taj napad i apelovao na nadležne da pronađu počinioce i izvedu ih pred lice pravde. Na svom Facebook profilu napisao je da su slični napadi na živote i imovinu građana neprihvatljivi. Istaknuo je da se zalaže za mir. Zećiri je za Radio Slobodna Evropa rekao da sumnja da je motiv napada na Vulovićev objekat taj što su prije nekoliko dana popili kafu u Zubinom Potoku. Bio je to društveni susret, slučajni susret. Popili smo kafu, razgovarali smo jer je on bivši gradonačelnik. Naravno, razgovarali smo i o interesu građana, rekao je Zećiri. Dodao je da očekuje da će se ponovo sresti s Vulovićem i da će moći da mu prenese žaljenje zbog napada na objekat u njegovom vlasništvu. Radio Slobodna Evropa do sada nije uspio stupiti u kontakt sa Stevanom Vulovićem. Vulović je bio gradonačelnik Zubinog Potoka u ime stranke Srpska lista od 2013. godine do 2018. kada je sa drugim gradonačelnicima sa sjevera Kosova podnio ostavku jer je vlada Ramuša Haradinaja uvela takse od 100% na uvoz robe iz Srbije. Tada je rekao kako je sretan zbog ostavke jer je, kako je rekao, nosio jedan teret zbog bruke jer je gradonačelnik kosovskih institucija. Na sjeveru Kosova ovakve situacije nisu rijetkost posljednjih godina. Bacanje eksplozivnih naprava i paljenje automobila učestalo je posebno tokom preregistracije automobila sa srpskih na registarske tablice Republike Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Nakon pritisaka iz Njemačke da Kosovo ukine zabranu uvoza robe iz Srbije, iz vlade Kosova navode da rade na tome. Kosovo je mjeru zabrane uvoza srpske robe uvelo sredinom prošle godine uz obrazloženje da se radi o sigurnosnoj, a ne ekonomskoj mjeri. Međutim, Evropska unija je u nekoliko navrata navela da se tom mjerom blokira rad CEFTA, te da nije u duhu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Kosova sa Evropskom unijom i sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Priča Sandre Cvetković.
Radimo i posvećeni smo tome da 10. godišnjica Berlinskog procesa bude uspešna, tako su iz vlade Kosova odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li se razmatra zahtev Nemačke oko ukidanja zabrane uvoza robe iz Srbije. Iz ambasade Nemačke na Kosovu su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa također potvrdili da je bilo mnogo razgovora između nemačkih i kosovskih zvaničnika o toj temi, jer Nemačka želi da postigne rezultate oko CEFTA u okviru samita Berlinskog procesa. Zahtev za ukidanje zabrane uvoza robe iz Srbije Kosovu je početkom septembra uputio specijalni izaslanik Nemačke za Zapadni Balkan Manuel Saracin, uz obrazloženje da ta zabrana blokira rad CEFTA, odnosno Centralnoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini. On je naveo i da Kosovo zbog te zabrane može da ugrozi učešće u Berlinskom procesu, inicijativi koja ima za cilj da pomogne ekonomski razvoj 6 zemalja Zapadnog Balkana i njihovo približavanje Evropskoj uniji. Inače, 10. samit Berlinskog procesa održava se 14. oktobra. Vlada Kosova je odluku o zabrani uvoza robe iz Srbije donela sredinom jula 2023. iz bezbednosnih razloga, nakon što je trojicu kosovskih policajaca uhapsila srpska policija. Iako su umeđu vremenu kosovski policajci pušteni, odluka o zabrani uvoza srpske robe ostala je na snazi, a iz Evropske unije su upozoravali da je ona u suprotnosti sa CEFTA-om. Predsjednik Privredne komore Kosova Ljuljzim Rafuna je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je odluka o zabrani uvoza robe iz Srbije doneta iz bezbednosnih razloga pre više od godinu dana, te da je vrijeme da se ozbiljno razmotri njeno ukidanje. Objašnjava da tom odlukom nije ugrožen samo rad CEFTA, nego i Berlinski proces, zajedničko regionalno tržište koje je dogovoreno 2020.
Pošto mi smo male zemlje, malo smo tržište i svaki investitor koji dođe ovdje u Balkan da investira, nezavisno u Kosovo ili na Podgoricu ili na Skopje ili Beograd, on ceo ovaj region vidi kao jedan tržište.
Ekonomista Safet Gordžaliju poručuje da vlada Kosova ne bi smjela da eksperimentiše na ekonomskoj regionalnoj saradnji. Napominje da Kosovo mora da shvati važnost ekonomskih evropskih integracija i da nema luksuz da blokira regionalnu saradnju političkim odlukama.
Kosovari ne zaslužuju da budu isključeni od tih procesa i na kraju krajeva mi ne možemo nikad očekivati strane investicije ako mi nemamo političku stabilnost, a ta politička stabilnost nikad se ne može postići ako mi nemamo ova aktivno učešće u svim ovim regionalnim inicijativama.
Inače, Berlinski proces je uspostavljen 2014. u Berlinu na inicijativu tadašnje nemačke kancelarke Angele Merkel. S druge strane, Kosovo je član CEFTA od 2007. ali je predstavljeno posredstvom misije Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK-a. Vlada Kosova je zatražila da se ovo predstavljanje Kosova promeni, a Nemačka je nedavno ponudila i rješenje u zamenu za ukidanje zabrane uvoza robe iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Političke stranke u Bosni i Hercegovini potrošile su više od 5 miliona eura na izbornu kampanju, bilborde, reklame u medijima, online oglašavanje te predizborne skupove. Najviše novca potrošio je Savez nezavisnih socijaldemokrata, stranka predsjednika BH entiteta Republika Srpska. Navedeno je ovo izvještaj o monitoringu troškova izborne kampanje kojeg je predstavio Transparency International u BiH. Nevladina organizacija Transparency International BiH u posljednja tri mjeseca zabilježio je više od 2.500 primjera koji se odnose na zloupotrebu javnih sredstava. Više o izvještaju Melise Teletović.
Najviše novca u izbornoj kampanji potrošeno je na oglašavanje na bilbordima oko 6,2 miliona maraka, zatim na predizborne skupove 2,6 miliona, dok vrijednost oglašavanja u najvećim medijima iznosi 1,6 miliona maraka. Najviše novca prema procjenama Transparencija je potrošila stranka Milorada Dodika. Aleksa Vučin iz Transparencija.
Mi već nekoliko izbornih ciklusa procjenjujemo iznose koji su veći od onoga što stranke zvanično prikažu, tako možemo očekivati i ovaj put. I opet volio bih da naglasim kako su ove lokalni izbori najskuplji izbori do sada, najskuplji lokalni izbori do sada. I čekamo rezultate postizbornih i finansijskih izvještaja da uporedimo naše procjene kako bismo zvanično mogli da pokažemo na koji način su stranke finansirale svoju političku kampanju i koliko su se pridržavali pravila o finansiranju političkih kampanja.
Posmatrači Transparency International Bosne i Hercegovine uočili su u posljednja tri mjeseca preko 2.500 primjera koji se mogu okarakterisati kao korištenje javnih resursa za promociju stranaka i kandidata. I one se u najvećoj mjeri odnose na intenziviranje javnih radova pred izbore i na podjelu jednokratnih subvencija sa različitih nivoa vlasti. Zabilježeno je 330 slučajeva podjele jednokratnih subvencija. Što se tiče javnih radova, vrijednost započetih i završenih radova uz nekoliko većih projekata u ovom predizbornom periodu, prema procjenama Transparencija iznosi skoro 600 miliona maraka. Transparencija je već ukazivao i na brojne primjere indirektne kupovine glasova kroz podjelu jednokratnih subvencija, kroz koje je u posljednja tri mjeseca podijeljeno oko 60 miliona maraka sa svih nivoa vlasti. Slušamo izjavu Srđana Traljića iz Transparencija.
Neki novi primjeri imamo da je vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona jednokratno dala svim budžetskim korisnicima sada pred izbore po 1000 maraka, dakle za 5700 budžetskih korisnika. Milorad Dodik je u samoj kampanji podijelio 56 ugovora o dodjeli sitne stoke povratnicima u Unsko-sanskom kantonu. Gradonačelnik Banja Luke zaista je i možda prednjačio kada je u pitanju otvaranje radova, sve velike projekte koji su završeni u gradu Banja Luci su otvoreni u ovom predizbornom periodu.
Nadležnim institucijama podnesene su 123 prijave, a Centralna izborna komisija je po prijavama Transparencija do sada izrekla 18 sankcija u ukupnom iznosu od 115.000 maraka, kaže Traljić. Ove kazne se u najvećoj mjeri odnose na preuranjenu kampanju, dok i dalje nekažnjeno prolazi brojni slučajevi zloupotrebe javnih resursa.
Kao što sam rekao, CIK je počeo mijenjati praksu nakon sudske odluke. Sankcija je izrečena protiv SNSD-a za niz kupova u Banja Luci koji su se dešavali pod nazivom Krajiško veče, koji se dešavali i za prošle izbore i za ove izbore. Dakle, radi se o većim skupovima gdje se građanima nudi i besplatna hrana i piće i nastupi nekih izvođača i gdje se promovišu kandidati na izborima i sa govornice. Mi smo dostavili te snimke, CIK je našu prijavu odbio, sud je to poništio, vratio na ponovni postupak i nakon odluke suda CIK je izrekao sankciju u ovom slučaju. Ono što je sporno jeste što nije utvrđeno ko plaća te skupove. Dakle, ovdje je sankcija izrečena samo zbog preuranjene kampanje, ali radi se zaista o značajnim troškovima za koje se ne može utvrditi ko ih plaća.
Po prijavama Transparencija s liste predsjednika biračkih odbora i njihovih zamjenika ukupno je 41 osoba za koje se utvrdilo da su povezane s političkim strankama, dok je CIK odbio ukloniti preko 160 osoba za koje je Transparency dostavio dokaze o njihovoj povezanosti sa političkim strankama. Iz svega je, kako su rekli u Transparencija, evidentno da tehničke izmjene izbornog zakona u praksi nisu dale očekivane rezultate kako kod kažnjavanja zloupotrebe javnih resursa, tako i kod sprječavanja uspostave stranačke kontrole nad biračkim odborima. Slušamo izjavu Ivane Koralić, izvršne direktorice Transparencija u Bosni i Hercegovini.
Treba naglasiti da je upravo te nove odredbe koje su trebale uvesti nestranačke ljude na mjesta predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora jednostavno nisu dale rezultate iz više razloga, prije svega zbog nedovoljnog broja ljudi koji su uopće prijavili za predsjednike i zamjenike u biračkim odborima, ali i zbog velikog broja lica koja su se na kraju našla na tom spisku, a koja su direktno dolaze iz političkih partija.
Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za učestvovanje na izborima ovjereno je ukupno 296 političkih subjekata, od čega je 110 političkih stranaka, a one će se boriti za glasove 3,4 miliona glasača. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 6. oktobar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Najmanje 9 osoba je ubijeno u novom vazdušnom napadu Izraela na medicinski centar koji se nalazi u centru Bejruta i koji se dovodi u vezu sa Hezbolahom. Prema informacijama Libanskog ministarstva zdravstva, još 46 osoba je ubijeno u izraelskim napadima na Bejrut u zadnja 24 sata. Istovremeno, izraelska vojska objavila je da je likvidiran viši operativac Hamasa Rafi Muštaha, šef Hamasove vlade u pojasu Gaze. Izvještava Una Čilić.
Zgrada u kojoj su jutros poginuli ljudi pripadala Islamskom medicinskom centru, organizaciji za hitne intervencije koja se dovodi u vezu sa Hezbolahom. Ovo je drugi put da je centar Bejruta meta napada, otkako je Izrael započeo bombardovanje prije par sedmica. Na tom području nalazi se Libanski parlament i regionalno sjedište Ujedinjenih nacija.
Pripadnici Hezbolaha na granicama ubijaju izraelske vojnike, ali Izrael dođe ovdje i ubija ljude. Gdje god vide zgradu, oni unište. To je šta su u stanju da urade.
Rekao je jedan od stanovnika Bejruta nakon napada. Tri rakete su pogodile i južno predgrađe gdje je prošle sedmice ubijen vođa Hezbolaha Hasan Nasrallah. Hezbolah je i oružana grupa i politička stranka koja kontroliše veći dio južnog Libana. SAD smatra je terorističkom organizacijom iako je Evropska unija samo njeno oružano krilo stavila na crnu listu. Napad na Bejrut dolazi nakon najvećeg gubitka izraelske vojske u napadima na Libanu u zadnjih godinu dana. Kako su saopštili dan ranije, 8 izraelskih vojnika poginulo je u borbama na jugu Libana. U međuvremenu počinju evakuacije stranih državljana iz Libana. Španija je poslala 2 vojna aviona po oko 500 državljana, a premijer ove zemlje Pedro Sanchez osudio je iranski napad na Izrael, ali pozvao i na hitan prekid vatre.
Evidentemente condenamos, como hemos hecho desde el principio, los ataques.
Naravno da osuđujemo, kao što smo na početku rekli, iranske napade na Izrael, ali istovremeno zahtijevamo hitan prekid vatre u Gazi, primirje u Libanu i poštivanje međunarodnog prava.
I que en definitiva el derecho internacional sea respetado.
Sa druge strane, Iran se sprema za potencijalne izraelske napade na svoja nuklearna postrojenja. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da neće podržati takav napad na Iran, ali je Izrael u više navrata ignorisao zahtjeve SAD-a da ne pojačavaju sukobe. 1,2 miliona ljudi sada je raseljeno u Libanu zbog izraelskih napada, saopšteno iz ministarstva ove zemlje. Hiljade ljudi bježi u trenucima dok Izrael izvodi najteže vazdušne udare od 2006. godine, kada su Hezbolah i izraelska vojska vodili razoran rat.
Cijene sirove nafte skočile su nakon što je Iran lansirao oko 200 balističkih projektila na Izrael, što je označilo značajnu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Analitičari i trgovci strahuju da bi eskalacija sukoba na Bliskom istoku mogla dovesti do dodatnog rasta cijena nafte, velikog prekida proizvodnje nafte u kritičnoj energetskoj regiji ili do poremećaja u njenom protoku na globalnom tržištu, pišu svjetski mediji. Trgovci i analitičari upozoravaju na potencijalne poremećaje u izvozu energenata ako se nasilje na Bliskom istoku proširi, naglašavajući da bi energetska infrastruktura u regiji, koja čini oko trećinu svjetske proizvodnje nafte, mogla biti ugrožena, prenosi Financial Times. Prije vijesti da Iran planira raketni napad, tržište nafte palo je blizu najniže vrijednosti u 2 sedmice, jer su izgledi za povećanje ponude i blagi rast globalne potražnje nadmašili strahove od eskalacije bliskoistočnog sukoba i njegovog uticaja na izvoz sirove nafte iz regije. Briga za tržište nafte je mogućnost uzvratnih udara Izraela na iranska naftna postrojenja, što bi moglo znatno povećati cijene sirove nafte, naglasio je Euronews. Uz ocjenu da trenutni rast cijena naglašava veoma značajnu ulogu Irana uticaju na trendove na tržištu nafte. Analitičari upozoravaju da bi vojni sukob između Irana i Izraela mogao dovesti do ponovnog uvođenja američkih sankcija na izvoz iranske nafte, što bi dodatno povećalo cijene ovog energenta. Ukrajinski vrhovni tužilac objavio je 1. oktobra da je njegova kancelarija počela da istražuje, kako je naveo, najmasovniji slučaj pogubljenja ukrajinskih ratnih zarobljenika na liniji fronta koji su počinile ruske snage. Na videu koji je potom krenuo da kruži internetom, navodno se vidi kako ruske trupe pucaju na 16 ukrajinskih vojnika koji su se predali. Više u prilogu Gordane Ćosić, kojeg je priredila Nevena Bogdanović.
U saopštenju na zvaničnoj Telegram stranici Ukrajinskog vrhovnog tužilaštva tvrdi se da snimak iz drona koji se pojavio 1. oktobra navodno pokazuje masovno pogubljenje 16 ukrajinskih zatvorenika od strane ruskih trupa. Međutim, iako Radio Slobodna Evropa nije uspeo da proveri verodostojnost videa, na njemu se može videti kako ruski vojnici usmeravaju ukrajinske zatvorenike, ređaju ih u jednu liniju, a zatim pucaju.
Ovo je najmasovniji poznati slučaj pogubljenja ukrajinskih ratnih zarobljenika na liniji fronta. I ovo je još jedno svedočanstvo o tome da ubijanje i mučenje zatvorenika nije slučajnost, već svrsishodna politika ruskog vojnog i političkog vrha.
Izjavio je na društvenoj mreži X Andriy Kostin, ukrajinski vrhovni tužilac, i naveo je da ovo predstavlja najmasovniji slučaj pogubljenja ukrajinskih ratnih zarobljenika na liniji fronta koji su počinile ruske snage od početka agresije na Ukrajinu pre skoro 31 mesec. Prema tvrdnjama vrhovnog tužioca Kostina, video pokazuje događaje koji su se desili u blizini sela Mikolajevka i Suhi Jar u Pokrovskom okrugu Donjecke oblasti. Video je postao viralan širom sveta 1. oktobra, a istog dana oglasila se i misija Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ukrajini, koja je predstavila izveštaj o situaciji u toj zemlji.
Ključni nalaz izveštaja je da su ruske vlasti podvrgnule ukrajinske ratne zarobljenike širokom i sistematskom mučenju. Ruske javne ličnosti otvoreno su pozivale na nehumano postupanje i pogubljenje ukrajinskih zarobljenika, često koristeći dehumanizujući jezik u javnim raspravama i državnim medijima.
Poručila iz Kijeva Daniel Bell, šefica misije UN-a za ljudska prava. Ovo nije prvi put da su ukrajinske vlasti optuživale Rusiju za slične zločine. U septembru je CNN objavio dva video snimka koja su obezbedile ukrajinske obaveštajne službe, a na kojima se navodno vidi rusko vojno osoblje kako puca u ukrajinske vojnike dok su se predavali. Prema međunarodnom humanitarnom pravu i Ženevskoj konvenciji, pogubljenje vojnika koji su se predali smatra se ratnim zločinom. Iz Kremlja do sada nije bilo zvaničnih komentara na tvrdnje o navodnim masovnim ubistvima. Za Radio Slobodna Evropa, prilog Gordane Ćosić, priredila Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Na listama čekanja u Srbiji za pojedine operacije i preglede je blizu 64.000 ljudi. Najduže se čeka na ugradnju proteza koljena i kuka. Dok nadležni pokušavaju da riješe ovaj problem, pacijenti su međuvremenu prepušteni višegodišnjem čekanju ili plaćanju u privatnim klinikama. Tema Ljudmile Cvetković.
Kada sam saznao da na čemu da sam radim, onda sam morao da nađem novac. U pitanju je za deo operacije oko 12.000 evra.
Kaže ZRS Beograđanin Predrag V. Popović. Sa dijagnozom nekroze oba kuka, koja dovodi do propadanja kostiju i nepokretnosti i konstantnim bolovima, stavljen je na listu čekanja za prvu operaciju od 3 godine. Takvu intervenciju pravilnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje predviđa u roku od 6 meseci. U tom trenutku, kaže, osjećao se kao da se neko loše šali sa njim.
Kao da se neko šali, kao da je neko bezobrazan, kao da me neko vređa, kao da mi neko nabija prst u oko, kao da mi neko stavlja so na ranu. Bez poniženost, apsurd, frustracija.
Rekao je Popović, kome su bile potrebne 2 operacije. Za operacije mu je bilo potrebno 12.000 evra i još 3 za preglede, kontrole, terapiju. Na listama čekanja prema podacima RFZO za 3. oktobar je blizu 64.000 ljudi. Najveći broj njih, skoro 20.000, čeka na ugradnju proteze kolena, a potom na ugradnju kuka, oko 14.000 pacijenata.
Moj život pre prve operacije... Na štapu, na štakama i povremeno na nogama, a konstantan bol. Mislim, imao sam 2 neke pože kojima sam mogao da budem. Ako mi nešto ispadne iz ruke, ja to ne mogu da dohvatim. Ne mogu samo da ga gledam ako nema nikog pored mene.
Kaže Popović. Zbog toga je bio prinuđen da skupi novac za intervencije na privatnoj klinici. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i predsjednik države Aleksandar Vučić poručili su da se liste čekanja u zdravstvenim ustanovama moraju eliminisati i da će uskoro biti predstavljen program kako da se to uradi. Na aktualnim listama čekanja za ugradnju proteze kuka ima pacijenata koji čekaju već 5 godina, a za ugradnju kolena i do 8. Predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije, primarius dr. Mirjana Lapčević, operisala je levi kuk na Institutu za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica i kao neko ko boli od artritisa imala je prioritet.
7 godina posle operacije kuka dobila sam poziv sa VMA da dođem da operišem taj isti kuk. Znači 7 godina je prošlo od kad su me na VMA stavili na listu da bi me pozvali da sam došla na red. To je apsurd.
Ona kaže da se pre nekoliko godina obratila dopisom ministru zdravlja, direktorki RFZO i direktoru Instituta Banjica, ali da joj niko od njih nije odgovorio.
Sam ja tamo u tom dopisu navela da predlažem da se angažuju privatne klinike kao što se radi operacija katarakte, da se napravi dogovor sa tim privatnim klinikama.
Osim toga, misli da bi pomoglo i to da regionalne bolnice preuzmu operacije u svom regionu. Ministarstvo zdravlja nije do objavljivanja ovog priloga odgovorilo na upit RSE, između ostalog i da li bi angažovanje privatnih klinika smanjilo liste čekanja. U slučaju da zdravstvena ustanova ne može da pruži usluge u roku od 30 dana, pacijenti mogu da ih obave u drugoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi, a da novac refundiraju od svog zdravstvenog osiguranja. Međutim, od toga postoji izuzetak i odnosi se na zdravstvene usluge za koje je propisano utvrđivanje liste čekanja. Tako i Predrag V. Popović nije uspeo da refundira troškove operacije i pratećih terapija pregleda kontrola.
Ja sam pokušao da tražim refundaciju. Međutim, po pravilniku isto tog RFZ-a piše da za stavljanje veštačke proteze kuka nije moguća refundacija jer se operacija dešava u roku od 6 meseci. Tako da sam našao se u nekom čudnom momentu da se selektivno primenjuje ovaj pravilnik, a selektivno se ne primenjuje. Kada je na moju štetu se primenjivao, kad je meni trebalo da se pomogne, nije se primenjivao.
Liste čekanja sa četvorocifrenim brojem postoji i za operaciju katarakte sa ugradnjom intraokularnog sočiva, magnetnu rezonancu kičmenog stuba, glave, abdomena, male karlice, koronografiju srca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Melania Trump je iznijela neočekivane stavove u željno očekivanim memoarima koji će biti objavljeni 8. oktobra. Naime, ona je žestoka pobornica prava žena da odlučuju o svom tijelu, uključujući pravo na abortus, dok njen suprug, bivši predsjednik i kandidat republikanaca na predstojećim izborima, podržava mogućnost da pojedine savezne države same odlučuju o ograničenjima procedure prekida trudnoće. Više zna Asja Hafner.
Melania Trump rijetko iznosila političke stavove u javnosti. Knjiga koja otkriva da je bivša prva dama tako čvrsto neusklađena sa stavovima većine u republikanskoj stranci, bit će objavljena u Sjedinjenim Američkim Državama. Britanski Guardian dobio je kopiju knjige u kojoj Melania Trump iznosi svoje stavove o abortusu.
Zašto bi bilo ko osim same žene imao moć da određuje šta ona radi sa svojim tijelom? Osnovno pravo žene na ličnu slobodu, na sopstveni život, daje joj ovlaštenje da prekine trudnoću ako želi,
piše bivša prva dama Amerike u svojim memoarima. Guardian navodi da je dobio kopiju knjige pod naslovom Melania, dok portparol gospođe Trump nije odgovorio na zahtjeve za komentare agencije Reuters. Donald Trump je ranije signalizirao podršku zabrani abortusa na saveznom nivou nakon 15 nedelja trudnoće, ali u aprilu rekao da su politički razlozi bili najvažniji na prvim predsjedničkim izborima otkako je Vrhovni sud Sjedinjenih Država poništio značajnu odluku iz 1973. godine, okončavši tako skoro 50 godina prava na postupak prekida trudnoće na nacionalnom nivou. Melania Trump u memoarima piše:
ograničavanje prava žene da bira da li će prekinuti neželjenu trudnoću je isto što i uskraćivanje njene kontrole nad sopstvenim tijelom. Imam ovo uvjerenje tokom cijelog svog života kao odrasla osoba.
Njen suprug Donald Trump kaže da o zakonima o abortusu treba da odlučuju države i podržava izuzetke od zabrane abortusa u slučaju silovanja, incesta i da bi se zaštitio život majke.
Imperativ je garantovati da žene imaju autonomiju u odlučivanju o tome da li žele da imaju djecu na osnovu sopstvenih uvjerenja, bez bilo kakve intervencije ili pritiska vlade.
Piše Melania Trump u memoarima. Demokrate vide prava na abortus kao popularno pitanje koje njihova kandidatkinja i potpredsjednica Kamala Harris može da koristi kao argument protiv Trumpa. U svojim memoarima Melania Trump opisuje mladost u Sloveniji, život manekenke u Njujorku i ljubav prema muškarcu kome je postala treća supruga Donaldu Trumpu.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je francusko-njemački plan za Kosovo, u koji je Zapad polagao velike nade, u ovom trenutku mrtav. Sagovornici su bili Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Jagon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Bilo je riječi o tome da li je prekinut svaki dijalog između Beograda i Prištine, šta će biti sa 7 zahtjeva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su njegov uslov za nastavak dijaloga. Da li je vlada Kosova spremna da prihvati neke od njih? Da li su Vučićevi potezi, kao što je bilo povlačenje srpskih policajaca, sudija i tužilaca iz kosovskih institucija i bojkot izbora, omogućili Kurtiju da uspostavi kontrolu na sjeveru Kosova? I da li sadašnje akcije Prištine na sjeveru vode Kosovo u međunarodnu izolaciju i udaljavaju ga od Evropske unije? Razgovaralo se i o tome da li će i pored svih otpora Priština morati da formira zajednicu opština sa srpskom većinom, jer je to uslov bez kojeg nije moguć euroatlantski put Kosova. Zašto je tu zajednicu neophodno formirati što prije s obzirom da Srbi napuštaju sjever Kosova? Da li je Kurti u borbi za kontrolu nad sjeverom Kosova nadigrao Vučića? Kao i o tome zašto Zapad neće odustati od francusko-njemačkog plana. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je francusko-nemački plan za Kosovo, odnosno Ohridski sporazum, mrtav. Naši sagovornici su Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Jagon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Surliću, kako biste opisali sadašnje odnose između Beograda i Prištine? Da li je prekinut svaki dijalog?
Rekao bih da su odnosi vrlo loši, zabrinjavajući, da nemamo dijalog već duže vremena i da, što je najgore, se ne nazire bilo kakva pozitivnija vest u odnosima između dve strane.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Maljići?
Dijaloga nema, ima samo nekakve predstave. Sve strane imaju interesovanje da izgleda kao da učestvuju. Evropska unija je interesovana da vodi proces i zato ima nekakvih sastanaka. Strane imaju ponekad želju da pokažu da jesu konstruktivne, ali kad se ide prema sadržaju, ne priča se o implementaciji sporazuma, samo se čeka druga konstelacija politička sljedeće godine i do tada ne mislim da možemo da očekujemo nikakav korak napred.
Gospodine Surliću, predsjednik Srbije Vučić nedavno je iznao 7 zahtjeva za nastavak dijaloga. Mislite li da su njegovi zahtjevi realni?
Mislim da jesu, pre svega oni koji se odnose na formiranje zajednice srpskih opština i na izbore na severu. To su zahtjevi koje je podržala Evropska unija i zahtjevi koji se smatraju vrlo racionalnim u ovom trenutku, jer ne vidi se ni jedan drugi put kako relaksirati situaciju na severu Kosova, nego da se Srbi vrate u institucije, da se raspišu novi lokalni izbori i da se onda pregovara o formiranju zajednice srpskih opština i na taj način osigura integracije srpske zajednice u šire kosovsko društvo.
Gospodine Maljići, mislite li vi da su Vučićevi zahtevi realni? Da li će premijer Kurti da prihvati te Vučićeve zahteve?
Pa neke stvari nisu baš toliko lako da se ispune. To je sad problem Beograda, koji je naravno uz insistiranje i kosovskih Srba želeo da Srbi izađu iz institucija. Neki ne mogu tako lako da se vraćaju, na primjer policajci. Imali smo jedan proces referenduma na kojem Srbi nisu izašli da dođe do novih izbora. Znači da lokalne izbore treba da čeka još godinu dana. Ti zahtjevi ne mogu da se ispune tek tako. Neki od tih možda mogu, na primjer, u sudstvu i u tužilaštvu, oni koji su izašli iz sistema, njegove ostavke nisu aprovirane, tako da tu može da se očekuje nešto od strane institucija, ali neki od tih uslova, za to je sam kriv Beograd i ne može da to traži Priština, i to mislim da i međunarodna zajednica zna.
Gospodine Sugić, ovo što kaže gospodin Maljići, da li je Vučić kriv što je Kurti praktično uspostavio vlast na severu Kosova? Jer po Vučićevom nalogu srpski policajci su napustili policiju Kosova, a srpski tužioci i sudije kosovskog pravosuđa. A nakon toga su Srbi bojkotovali izbore, pa su onda na čelo opština na severu došli Albanci. Zato onda nije omogućilo Albancima da preuzmu institucije.
Jeste, ali trebalo bi da se ipak obrati pažnja na predkontekst. Kada je Albin Kurti došao na vlast, on je rekao možda nećemo obezbediti veće međunarodno prisustvo Kosova, pre svega misleći na članstvo međunarodnim organizacijama, ali ću osigurati puni suverenitet na celoj teritoriji Kosova. Prisustvo specijalnih snaga Kosova je bilo potpuno u suprotnosti sa onim što je bilo već dogovoreno u Briselu. Policijske snage Srba koje su bile u sistemu su bile potpuno ignorisane, sprovođene su mere koje su takođe ignorisale lokalnu samoupravu i te sudije su isto tako bile ignorisane. Rekli ste Vučić je zapravo naložio povlačenje. Ja bih rekao da u stvari na severu Kosova vi imate ujedinjene i one koji su za i protiv Vučića, koji su bili apsolutno za izlazak iz institucija. One koji su čak i kritikovali Vučića zbog dosadašnje politike, pitali su na koji način to srpski predstavnici se bore za zajednicu srpskih opština kad sede samo u tim opštinama i zapravo nema nikakvog rezultata. Zašto se jednom za svagda ne povuku? Tako da je u stvari jedno nezadovoljstvo pre svega Srba na severu rezultiralo kolektivnim izlaskom iz institucija. Da li je to bilo loše? Mislim da je to bio jedan, da tako kažem, iznuđeni očajnički potez predstavnika Srba. Naravno da se situacija mora vratiti u normalu i da je povratak u institucije jedino rešenje, institucije koje bi bile ponovo uspostavljene, koje bi zaista bila servis građana.
Gospodine Maljići, mislite li vi da bi Kurti mogao da zavlada severom da nije bilo ovih poteza Vučićevih koji se tiču povlačenja iz institucija?
Pa ja mislim da su obojica lidera mislili da mogu da prevaziđu dijalog u bitci, da imaju kontrolu na terenu. I to je bilo besmisleno, jer dijalog, cilj njegov je bio da se na severu uspostavi kosovski suverenitet. I obojica lidera mislim da su pali na zamke koje su sami sebi otvorili. Vučić pa i lokalni Srbi su pogrešili kad su izašli iz institucija. Onda su još veći problem sami sebi napravili akcijom koju je sprovodio Milan Radojičić i u kojoj je bilo veza i podrška sa strane Srbije. To je dalo sve kredite Kosovu da ide napred i da uradi ono što je uradilo posljednje godine u smislu cele kontrole nad severom, bezbednosne kontrole. Zamka u kojoj je sad Kurti ispao je da on je išao preko crvene linije, jer ovakva uspostavljenost suvereniteta nije održivo bez participacije kosovskih Srba. Tako da obojica na kraju krajeva moraju razumeti da nema nikakvog rešenja izvan dijaloga. Jedino održivo rešenje je da preko procesa dijaloga se reši ovo političkim sredstvama i da Srbi učestvuju u institucijama i da kosovska albanska većina poštuje više i sluša više kosovske Srbe nego što samo pokušava zauzeti teritoriju.
Gospodine Suriću, da li je incident u Banjskoj koji se dogodio pre godinu dana bio fatalna greška srpske strane koja je omogućila premijeru Kurtiju da preuzme inicijativu?
Apsolutno suđujem to što se desilo u Banjskoj, ali ipak ne mogu da se složim sa konstatacijom da je to srpska strana, jer onda se generalizuje i zapravo račun pripisuje celokupnom srpskom stanovništvu koji živi na severu Kosova. Mislim na pojedince koji svakako treba rasvetliti čiju su podršku imali, ne bih da spekulišem, ali nažalost deluje kao da se Priština obračunava sa Srbima na severu zbog Banjske i da trpe obični građani koji sa tom akcijom uopšte nemaju apsolutno nikakve veze. I mislim da u stvari politika koju vodi Priština, politika kao obračuna sa Beogradom, sa Srbijom, a na kraju kada vidite ko ispašta zbog te politike, apsolutno niko u Srbiji, znači ispaštaju pre svega oni koji bi trebalo da budu punopravni građani Kosova. Vi imate nekoliko inicijativa koje ne dolaze samo od strane srpske liste koja je označena kao produžena ruka Beograda i Srpske napredne stranke. Vi imate civilni sektor, akademsku zajednicu, druge političke akteri. Vi vidite da Priština i vlada Albina Kurtija ne uspostavlja dijalog ni sa jednom od tih strana. Proglašava ih neprijateljima, proglašava ih nekakvim špijunima koji rade u interesu Beograda. Mislim da je to pogrešna politika, jer na kraju do čega dovodi? Dovodi do masovnog iseljavanja Srba i na kraju biće izlišno govoriti o bilo kakvom dijalogu i sporazumu, jer će upravo to raseljavanje Srba jačati nacionalističke negativne snage u Srbiji, koje će onda sutra na talasu upravo nesreće Srba na Kosovu ponovo graditi otrovnu radikalnu politiku i onemogućavati bilo kakav dijalog ili sporazum između Beograda i Prištine.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je francusko-nemački plan za Kosovo mrtav. Sagovornici su Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Maljići, Vučić je zapretio da bi Skupština Srbije mogla doneti odluku o nelegalnosti svih organa i institucija formiranih na Kosovu nakon proglašenja nezavisnosti. Da li je to moguće?
To možda je i moguće, ali kakav bi to imao uticaj? Meni se više čini kao nekakva smešna inicijativa za domaću publiku u Srbiji. To je nekakva performansa politička, bez ikakve uticaja na Kosovo ili na međunarodnu arenu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Suriću, ovoj Vučićevoj pretnji?
Mislim da je to više za unutrašnju politiku, da je jasno da je trenutno Priština uspostavila punu kontrolu nad severom, da će sprečiti funkcionisanje bilo koje institucije Republike Srbije, osim, kao što smo mogli da čujemo, ministar Sveće je naglasio da zdravstvo i obrazovanje imaju poseban status, ali da se to treba rešiti i regulisati. Očigledno da nema povratka. Sistem će na severu Kosova funkcionisati u okviru onoga što je već dogovoreno briselskim sporazumom po zakonima Kosova i vraćanju institucije će biti zapravo vraćanje u kosovski sistem.
Gospodine Maljići, Vučić je nedavno rekao da je briselski sporazum, citiran, jedina daska na kojoj možemo da stojimo. Znači li to da Vučić želi da stvar vrati na stanje pre Ohridskog sporazuma?
Stanje pre Ohridskog sporazuma na terenu, to nije nešto što Vučić može da kontroliše, to je u rukama vlade u Prištini i NATO-a i saveznika i država koje podržavaju Kosovo. Ali ono što jeste tačno jeste da Ohridski sporazum, pa čak i briselski dokument, to su obavezavajući dokumenta za Kosovo i za Srbiju u procesu evropskih integracija. Znači, naš put prema Evropi će zavisiti na tome koliko implementiramo delove tih sporazuma i tih tačaka. Ja mislim, šta god da se dešava na severu, obaveze koje je Kosovo preuzelo jesu međunarodne obaveze Ovo što smo sve vidjeli u ovih posljednjih 3 godine je više bilo usmjereno domaćoj publici ili u Kosovo ili u Srbiji, da se održi podrška, da se kaže da mi radimo ka suverenitetu i u Srbiji da se kaže da evo mi branimo kosovske Srbe, ali na kraju krajeva obe vlade su se saglasile o tačkama dogovora i obe vlade moraju da ispune to. Ako neće, onda će se morati baviti drugim problemima, a to je izolacija ekonomska i politička.
Gospodine Surliću, mislite li vi da Vučić želi da stvari vrati na stanje preokretskog sporazuma, pošto stalno insistira da se vratimo briselskom sporazumu?
Kada čitamo briselski sporazum, ostalo je to što je neispunjeno, a to je zajednica srpskih opština. Podsjetit ću da je briselskim sporazumom zapravo integrisan sever Kosova u kosovski sistem, lokalna samouprava, sudstvo, policija, i jedino što nije bilo ispunjeno u formalnom pravnom smislu jeste formiranje zajednice srpskih opština. Naravno da je to preduslov, kao što je to i potvrđeno u nemačko-francuskom planu i Ohridskom aneksu, da sve ono što je ranije dogovoreno u dijalogu mora biti prvo sprovedeno da bi se išlo dalje. Nažalost, mislim da je ekstremna radikalna politika vlade u Prištini propuštena prilika pre svega za članstvo Kosova u Savetu Evrope, i zato nemam nikakvu dilemu kada kažem da Priština nema nikakvu želju, bar ova aktualna vlast, da formira zajednicu srpskih opština u bilo kom trenutku, jer zamislite žrtvovanje članstva u Savetu Evrope samo zato što vlada u Prištini nije bila spremna da pošalje predlog statuta koji su sačinjavali evropski pravnici i stručnjaci, da pošalje na ocenu ustavnosti Kosovskom ustavnom sudu. To je bio prvi korak, to nije značilo čak ni formiranje zajednice srpskih opština, nego samo da li je taj statut u redu. Čak ni na to nije vlada u Prištini pristala. Tako da ovo što Vučić naglašava, mislim da pre svega naglašava potrebu za formiranjem zajednice srpskih opština, i da samim tim što Priština nije spremna da načini apsolutno ni jedan, ni taj prvi korak, da to već dovoljno govori da se prošli sporazumi ne poštuju, pa neće ni budući.
Gospodine Maljići, mislite li vi da će kosovska vlada na kraju morati da formira zajednicu srpskih opština?
Mislim da će neka kosovska vlada, možda ne ova, morati da se pozabavi time, jer to je sad ključna prepreka Kosovu za euroatlantske integracije. Mislim da na Kosovu će posle nekoliko vremena možda ovaj fakt da se razume više, jer trenutno vlada na Kosovu je kreirala percepciju da mi možemo sami, da sad nema potrebe o nečemu čemu je ona sama saglasila, jer ova vlada je bila ona koja je bila okej sa Ohridskim sporazumom. Tako da neka vlada koja god da bude posle februara mora da se pozabavi sa ovom pitanjem, ali mislim da ono što je važno da se razume je da koja god vlada, bila ona sačinjena samo od Kurtija ili nekakva koalicija Kurtija sa nekom drugom partijom ili koalicija cele današnje opozicije, će morati, kad krene sa implementacijom ovog dela sporazuma, da dobije garancije eliminisanjem svih prepreka integracije Kosova u međunarodnim mehanizmima. Znači, neće biti dovoljno samo Savet Evrope, nego će biti potrebno da se osiguraju garancije i od priznanja 4 članica NATO-a, 5 EU koje ne priznaju Kosovo, tako da bi moglo Kosovo da se deblokira i da ima samostalan put prema europskim institucijama. Mislim da postoji konsensus na Kosovu da je ova stvar asocijacije je posljednja stvar koju Kosovo ima u svojim rukama, posljedna karta, da bi posle 2008. imala osim nezavisnosti i čistu evropsku i euroatlantsku perspektivu, i da ovu posljednu kartu neće Kosovo da troši bez snažnih garancija.
Mislite da je logika zajednica opština sa srpskom većinom za otvaranje puta Kosovu za prijem u međunarodne organizacije?
Oni razumeju da taj trade je jedini put napred, a put prema kojem Kosovo kreira asocijaciju, a i dalje ima prepreka i problema, ta je formula za jednu buduću katastrofu, ne za samo za Kosovo, nego za ceo region.
Gospodine Surliću, mislite li vi da je formiranje zajednice vezano za otvaranje puta Kosovu za prijem u međunarodne organizacije?
Da, mislim i mislim da je to i jasno predočeno u ovom evropskom predlogu i Ohridskom aneksu. Zajednica srpskih opština, kulturna baština, status Srpske pravoslavne crkve jesu pitanja koja su povezana sa međunarodnim subjektivitetom Kosova i članstvom u međunarodnim organizacijama. Lajča kao glavni posrednik jeste i predložio mapu puta koja nikada nije prihvaćena, a to je kako da ti koraci idu sinhrono. Nažalost, propuštena je prilika da ovaj sporazum izbegne dvosmislenost. Kao što znate, u Ohridskom aneksu piše da će dve strane primenjivati nevezano za drugu stranu odredbe sporazuma, zatim da tačke koje su posložene u tom sporazumu ne označavaju i redosled primene, i to je onda ostavilo slobodan prostor i Beogradu i Prištini da različito tumače koja tačka ima prioritet. Znači, bez jasne mape puta i insistiranja na tome šta je prvih 10 narednih koraka sinhronih Beograda i Prištine, ovaj sporazum možemo samo smatrati još jednim neuspelim dogovorom Beograda i Prištine. Ali svakako verujem da ova zajednica srpskih opština, ovo što je rekao gospodin Malići, jedna velika karta u rukama Prištine. Jedino čega se plašim jeste trka sa vremenom. Koliko zaista realno Srba danas živi na Kosovu, koliko ih u poslednje dve godine masovno odlazi, da li će na kraju biti izlišno pričati o bilo kakvoj zajednici, ne znam kakvom zdravstvenom i obrazovnom sistemu, ako se to svede na jednu minornu zajednicu oko koje ne samo da će se otvoriti pitanje da li je izlišno formiranje zajednice srpskih opština, nego da ima i Ahtisarijeve garancije za tako malu populaciju u odnosu na ukupno stanovništvo Kosova. A onda šta bi bio interes Srbije u priznavanju Kosova i dozvoljavanju članstva u međunarodnim organizacijama kad ne može da dobije ništa realno za uzvrat, nego da legitimiše u stvari masovni odlazak Srba sa Kosova.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je francusko-nemački plan za Kosovo mrtav. Sagovornici su Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Agon Malići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Malići, ima li na zapadu u ovom trenutku ikakvih inicijativa da se pokrene dijalog ili se u stvari samo čeka ishod američkih izbora?
Mislim da u ovom trenutku prioritet je, to je bilo veoma jasno posle posete Williama Burnsa u regionu, u smislu bezbednosne situacije, da se ne ide na nekakvu eskalaciju. Da bi mogli biti mogući preduslovi za nastavak političkog procesa posle izbora, ne samo u Sjedinjenim Državama, nego najvažnije na Kosovu, jer 4 mjeseca pre izbora ova vlada neće da se pozabavi ovim pitanjem ozbiljno. Trenutno smo u trenutku čekanja i planiranja, ali da dinamika će biti jasnija sljedeće godine posle formirane kosovske vlade, kad bi možda mogli početi nekakvi procesi, na primjer statut asocijacije koji bi mogao da se prosledi Ustavnom sudu. Znači, sljedeća godina bi mogla biti godina kad se dijalog bavi ovim temama, a do tada smo u igri čekanja.
Gospodine Suliću, mislite li vi da je sada i zapad u fazi čekanja i da nikakvih inicijativa novih nema?
Mislim da apsolutno u narednih nekih 6-7 mjeseci ne možemo očekivati nikakvu značajnu promjenu, eventualno na proleće, znači nakon ovih februarskih izbora, ali možda i to preuranjeno. Naredna godina je godina iščekivanja i eventualno promjene situacije na terenu. I mislim da je to i Albin Kurti prepoznao u svojoj politici, da reši sve ono što je zamislio na severu Kosova i da nametne jednu novu realnost i da eventualno povratak Srba u institucije bi bio potpuno u drugačijem duhu od onoga što je srpska strana očekivala. I isto tako ne vidim ni neku veliku promenu u politici Beograda, tako da bez neke jasnije, konkretne inicijative vodećih zemalja Evropske unije i SAD-a, ali tek od proleća naredne godine, ne vidim ništa što bi moglo da bude epohalno i nešto što bi označili kao korak napred.
Gospodine Suriću, a može li se reći ono što misle, a i govore neki opoziciji u Srbiji, da je Kurti nadigrao Vučića koristeći njegove greške?
Mislim da je u stvari nije reč o nadigravanju, nego o geopolitičkim prilikama, da sve ove agresivne mere koje su preduzete na severu, prisustvo specijalne policije, neosnovano hapšenje ljudi, premlaćivanje, obračun sa onima koji čak i duvaju pištaljke, hapšenje. Mislim, jedna vrlo represivna atmosfera jeste moguća zato što se Srbija predstavlja kao neki proksi Rusije na Balkanu, a Kosovo kao Ukrajina koja danas sutra može biti ugroženo, i na tom fonu evo vidite da u spoljnopolitičkom prostoru i Kurti i Gervala i Vjosa Osmani kao jednu naučenu pesmicu ponavljaju ne bili dobili veću podršku Zapada, ali svakako znaju da neće biti nikakve sankcije za sve ono što su učinili. Jako su nezadovoljni i američki nemački predstavnici, pre svega sa onim što se dešava na severu, konstantno šalju poruke upozorenja, ali mislim da Kurti odgovara jer se on sad ponaža kao razmaženo dete koje baca igračke, ali nikoga za to ne kažnjava i shvata da ga niko neće kazniti, i stoga on jeste nadigrao sve aktere i međunarodne i Beograd, jer vidi da na agresivnu politiku zapravo nema nikakvog lekovitog sredstva sem nekih minornih simboličkih sankcija.
Gospodine Malićik, mislite li vi da je Kurti nadigrao Vučića koristeći njegove greške?
Ja mislim da ideja o nadigravanju jedne ili druge strane je pogrešna, jer iako jeste to tačno da na severu postoji nova situacija i to može da izgleda kao nadigravanje, ja mislim da je Kosovo to uradilo trošeći ogroman politički kapital u međunarodnoj sceni. I koliko je sad to dobitak za Kosovo, ja imam pitanja u tom smislu, jer pitanje severa je nešto što se moglo i može da se reši političkim procesom bez ovoga što smo videli. Naravno, Kosova vlada imala ovlašćenja i pravo da razbije kriminalne organizacije prevođene Radojčićem koji su dominirali tom regionu, i u tome mislim da i u međunarodnoj zajednici postoji konsensus o tome da je dobro što nekako Radojčić više tamo nije prisuta, ali mislim da je Kosova vlada preterila sa nekim merama i u tom smislu izgubila politički kapital na međunarodnoj sceni o pitanjima koja su najvažnija za Kosovo, a to je priznavanje od ostalih NATO članica i EU članica koji ni dalje ne priznaju Kosovo i izolacije. Tako da mislim da je strana koja je najviše nadigrana sa kosovske perspektive je domaća javnost. Ova promjena situacije na terenu u severu jeste samo jedna od stvari koje su važne, a mislim da nije bila najvažnija.
I na kraju, zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije, gospodine Suriću, da li je francusko-nemački plan za Kosovo u koji je Zapad polagao velike nade mrtav?
Ne bih rekao da je mrtav, mislim da je trenutno suspendovan usled odsustva dijaloga i spremnosti Beograda i Prištine da ga primenjuju, da nije funkcionalan zato što se i u njemu pribeglo konstruktivnoj nejasnoći bez jasne mape puta o redosledu koraka koji bi trebalo primeniti, ali ono što jeste činjenica da će se medijatori uvek vraćati na taj sporazum, da je on ugrađen i u pristupne pregovore Srbije sa Evropskom unijom, tako da će, ukoliko postoji većinska politička volja da Srbija sutra postane punopravna članica Evropske unije, da će zemlje članice Evropske unije zahtevati primjenu svih odredbi nemačko-francuskog plana, odnosno evropskog predloga. Rekao bih, nije mrtav, samo je trenutno suspendovan.
Vaše mišljenje, gospodine Malići, da li je francusko-nemački plan za Kosovo mrtav?
Mislim da izgleda klinički mrtav u ovoj političkoj konstelaciji, u ovoj igri čekanja, ali on jeste obavezavajući za dve strane, tako da ne vidim da bi mogao imati nekakav drugačiji proces. ili za Kosovo ili za Srbiju na našem putu prema Europskoj uniji. Očekujem da će, kad bude uspostavljena nova konfiguracija politička, da se nastavi sa ove tačke gde smo trenutno.
Znači, mislite da nije mrtav, ali je trenutno suspendovan?
Jeste.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Suriću.
Hvala vam puno na pozivu.
Hvala gospodine Malići.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Agon Malići, politički analitičar iz Prištine i Stefan Surlić, docent fakulteta političkih nauka u Beogradu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.